Luffy.
Poštovani gledalci i slušalci, dobro došli u novu epizodu podcasta 675, podcasta koji govori o košarci. Moje ime je Bogdan Milenković, a sam kao i uvek Luka Mihajlović, druže, dobrodošao.
Zdravo, zdravo, boce.
Sponzor ovog podcasta Superbet.
I naša reklama sa Nikolom Jokićem.
Superbet.
Kod Super 675 da prilikom registracije ostvarite super bonus.
Taj bezuslovni super bonus.
Link u opisu videa.
Super vibe za super bet.
Odgovorni super vibe za super bet.
Tako je.
Kod 6.75.
Euro League TV čeka na vas.
Sve utakmice Euro League i Euro Kupa na jednom mestu.
Znači, da li hoćete da vraćate utakmice? Da li hoćete da gledate naše goste kako igra utakmicu? Da li hoćete da gledate kako mi komentatorski posao radimo dok naš gost igra?
Sve to možete preko Euroliga TV-a.
Iskoristite naš kod i osvajate 15% popusta na mesečni i na godišnji pas. Godišnji pas 3660 sa našim kodom.
Da se lakše prijavite, skenirajte QR kod koji izlazi tokom epizode.
Tako je.
Kreće novi podcast, vreme za novi has.
Naručite preko Volta. A ako naručujete prvi put, upotrebite kod 675 range, sve spojeno, i imat ćete 1000 dinara na prve 4 poručbine.
Prijetno.
Prijetno.
Prijatelji emisije.
Kaftere.
Srećan 12. rođendan, braće.
Srećan 12. rođendan.
Nećemo sada ipak kafu da pijemo.
Popit ćemo vodu. Bogdane.
Stefane. A veliko hvala Crown Plaza na ovom predivnom prostoru koji su nam omogućili da snimimo ovaj intervju.
Veliko hvala, znači,
osjećamo se kao u Leskovcu, za malo.
Kao kod kuće, ali nemam ja kuće ovoliko luksus, mogu da kažem.
Sa nama danas čovek koga, eto, mi nismo znali, mnogo treba vremena da se nabroji individualna i klubska priznanja, pa smo za nas dvojicu najbitnije izdvojili. A on će da kaže imali bitnije.
Može, da potvrdi.
Dvostruki osvajač Evrolige, kadetski šampion sa Bosnom i Hercegovinom. Džane Musa, Džane, dobrodošao.
Poštovanje, hvala vam na pozvu.
Imali nešto bitnije od toga?
Pa ima, ali nema veze. Evo, nek se zadržimo na tim priznanjima.
Kako si?
Dobro, bolje je sad. Bila je ta povreda neka iza mene koja je 3,5 mjeseca, stvarno nije jednostavno biti out toliko vremena, ali evo sad sam nazad i baš mi je drago što sam omogućen sad da opet budem na terenu, jer nije jednostavno biti sa strane toliko dug period.
Pa jeste, pa mi smo baš smo komentarisali, na VTB Cup smo bili, gledali smo te, drugačiji je sklop ekipe bio, drugačiji fokus je bio, i sad dok se privikneš sve, dok opet se vratiš u ritam, da kažem, je verovatno teško.
Pa bilo je, stvarno je teško, evo sad sam ja nazad već možda 20-ak dana, mjesec dana, i nije jednostavno, već nove role su se namjestile, tim nekako, ja sad moram da se prilagodim na tim da bi poslije bilo obrnuto. Tim je stvarno sjajan posao napravio dok sam ja bio vani, gdje smo još dalje u borbi za top 10, tako da je to ono nešto najbitnije što je nama glavni cilj. I kao što sam rekao, jedan projekat nevjerovatan koji samo raste dan u dan.
A jesi sad na 100% ili su morali da te požure malo?
Malo smo žurili, preko ograničenja. Nisam još uvijek na 100% i dalje imam, evo, kompresije na nozi i radim terapiju 2-3 puta dnevno, ali ne smeta mi dovoljno da ne mogu da igram, hajmo reći, ali još uvijek to nije na 100%, ali ono, zadovoljavajuće je.
Da, to smo vidjeli u duplo kolo, da ti ide smeta. Dobro duplo kolo i za vas. Kako ti se čini onako cijela sezona za sad?
Pa vidi, dobili smo neke utakmice koje nismo trebali da dobijemo protiv favorita. Naprimjer, 2 puta smo Fenerbahče dobili, tamo je bilo 30 razlike u Istanbulu gdje niko nije očekivao. Isto tako smo mi očekivali od nas da ćemo dobiti Asvel, da ćemo dobiti Baskoniju. a negdje to nismo uradili. Da smo to uradili, trenutno bi bili možda 8. i 7. i borili bi se gore za pozicije, ali znate kako je sezona, svaka ups and downs ima, ko što bi ovi Englezi rekli, gdje sad mi moramo da se borimo za to 10. mjesto, gdje smatramo da imamo talenat i sve ostalo da uradimo. Neće biti jednostavno, ali eto, tu smo da se borimo, to nam je glavni cilj.
A koliko dupla kola generalno, mislim da se najviše nekako iznenađenje dese u duplo kolo.
Pa
Da li je...
pogotovo posle prvenstva, kad
Da,
to
kad dođe
pokrenemo.
ABA liga posle duplo
Da.
kolo, da.
Dobro, vama se nije desilo
Još
Da,
nijednom, hvala Bogu, da.
možda sutra. Mislim,
Dobro, talo se.
samo si
Ajde,
pričamo.
nećemo sad, ja.
Ali koliko su igrači spremni, da kažem, na ta neka iznenađenja? Znaš, ono sad, mislim, ja u Partizanu ponizio nekoliko pa na te najkos, ne znam, bilo u jednom
Pa i vi
momentu
opet
30
sigurno
razlike.
ste se emocionalno ispraznili Real po Olimpijakos pa Real,
Da,
dva
da.
jaka tima.
Pa da ti budem iskren, evo, sad kad pričamo o tome, mi smo ulazili u te dvije utakmice, ok, hajde idemo se boriti, možemo obe dobiti, ali ako jednu dobijemo, bit će super. I onda na kraju Fournier dao onu trojku u zadnjoj sekundi, mislim, ono, u tom trenutku opet misliš, znaš, kad se takav koš primio, da ćeš izgubiti utakmicu. Evo, opet tu pokažeš neki karakter gdje smo mi vratili, gdje smo dobili u produžetku i onda hajde sad dobili smo jednu pa hajde Real pa što Bog da. I onda vidiš da i Real dobiješ tako. I ove su neke utakmice koje su za nas prekretnice sezone, da ti vidiš da možeš igrati protiv najboljih, još su 2 dana da dobiješ takve dvije utakmice. Ja sad samo ono što nama fali je taj kontinuitet, da sad nastavimo iz te dvije utakmice sad da prenesemo to i na ABA ligu, jer Partizan je jedna utakmica koja je euroligaška, nije to se samo
Jasno.
zove da je ABA liga, ali to će biti jedna utakmica koja će biti visokog značaja, jer se borimo za prvo mjesto, a isto tako znamo da oni to hoće silno. Neće biti jednostavno, ali ono, mislim, mi sad stvarno smo u velikom samopouzdanju i ne znam koliko možemo mi to da prenesemo sad na terenu kontinuitetu. Ako to budemo uradili, mislim da dobit ćemo još 10 utakmica do kraja sezone, sigurno.
Koliko misliš da je, moram presjećamo pitanje i za malo kasnije, ali me sad malo priča vozi, koliko misliš da je baš onaj neki maksimum ove ekipe? Jer ovako gledano, apsolutno sa svakim možda igrati. I
Da.
dokazali ste da svakog možda pobedite.
A nama je, na primjer, Klemen letos u intervju rekao da misli da treba da bude cilj osvajanja ABA lige.
Pa da ti budem iskren, evo, bez lažne skromnosti, u našoj slačionici je to cilj. To je cilj da osvojimo ABA ligu i da budemo u 10. Euroligije. Iako je na početku možda bio i veći cilj za Euroligu, ali se desile neke povrede gdje mi bukvalno nismo sastavili tim čitave sezone. Jedan kad se vrati, trojica se povrijede,
Da.
dvojica se vrate, četvorica odu, evo sad Bugi i Bertans, mi čekamo već toliko dugo. I ono, mene su čekali 3 mjeseca, taman kad sam se ja vratio, ovo model list, ovo model loža, i jednostavno neke stvari na koje mi ne možemo uticati. Ali eto, sa svim ovim situacijama koje imamo, sama borba to za top 10 i ako budemo svi zdravi za osvajanje ABA lige, mislim da nam je to glavni cilj. Sad hoće li se to desiti, naravno vi znate koliko je to nepredvidivo, ali to je neki cilj u slačionici sigurno.
Ne znam, ja sam hteo
Ja sam
da
duhu
da
podsticanja
pecnem reč,
prešao, ali...
ali pa mislim, zanima me baš ovo vezano, znači najbolja utakmica u sezoni protiv Reala, Četaresa, Efesu, šta je to neka, nešto prema bivši klubovi.
Sve će pa Brooklyn možda dođe,
Nisi neki
razumeš?
fan bivših klubova.
Nije, nego naš, uvijek neka dodatna motivacija, sigurno. I da budem iskren, ja sam prema Efesu imao stvarno neki, a neću reći gnjev, nego jednostavno situacija gdje ja ništa nisam uradio. Došao sam tu, prvi dan je bukvalno bilo, ja ne mogu ništa da kažem jer smo osvojili taj duplu krunu, ali jednostavno način na koji sam ja dočekan tu, baš sam vidio da je Nevora pričao prije neki dan za
Da,
njih, da je
znam ti,
rekao,
da.
ne znam, nisti ovaj level Euroligije tamo malo. Meni je, na primjer, prva rečenica od Atamana bila, zdravo, zdravo, ja sam Džana, zdravo, ja sam Ataman, ovdje ti je puno bolje nego u NBA, odmah da ti kažem, puno su bolji igrači, bla, bla, okej. Okay. Dolazi jedan dan, drugi dan, treći dan, ja sam ukupno 9 minuta igrao u čitavoj sezoni Euroligije. I onda, znaš kakav to gnjev proizvede u tebi, gdje znaš da možeš, gdje si na treninzima nekompetitivan, nego jednostavno ono, vidiš da možeš da igraš, ako ne petorku, sigurno si backup. Gdje su, ono, idu na Final Four. Znate vi za tu priču, da su mi, on krenuo na Final Four, on je mene zvao 2 dana ranije i rekao samo, iz čista mira,
Idi za Bosnu.
Nećeš slobodno. Bukvalno. Bukvalno.
A ti se čuo priča.
Ali, čuo sam od njega, ali neće još sam ti potpriča.
Idi za Bosnu slobodno.
On je meni bukvalno rekao, ne treba da dolaziš na Media Day. Ne treba da dolaziš na Media Day. Ne ideš na Final Four. I ono, hajde, okej, okay, nisi igrao, ali nije nekakav konflikt bio toliki da ti mene, majstere, ono, ostavljaš tu. Ja sad Final Four gledam preko televizije, ono, svi bukvalno čistačica do svi su na Final Fouru, ja sam jedine kuće. Ono, tako da, taj neki gnjev je sigurno postojao i kako se to namislo fino da bude 40 njima, onaj, samo Bog zna. Ali onda protiv Reala stvarno nisam neku ekstra motivaciju imao jer su 3 godine bile sjajne sa njima. Ja sam negdje ono, u početku htio da ostanem, jednostavno ova garantura prije Juan Carlos Sanchez i Alberto Herreros, nismo se dogovorili jer oni bukvalno hoće uvijek da je nekako uštede za tim neke stvari koje da prikažu Perezu, predsjedniku, da je sve, da je profitabilno, da će to sve biti okej sa sportskim timom i nekad u nekim situacijama malo pretjeraju u tome. Naravno, oni su odradili sjajan posao, mi se nismo dogovorili s tim. Posle toga je Čačo naravno zvao i mene Miška da se nađemo, da vidimo da li možemo da produžimo ugovor, jer su meni stvarno htjeli, i Sergio Scariolo me zvao masu puta da vidimo da li postoji mogućnost, ali ja već sad imam ugovor s Dubajem, tako da nije se desilo. Ali što se tiče Efesa, sigurno sam imao neki poseban motiv. Što se tiče Reala, jednostavno sam igrao i došla mi je utakmica i drago mi je naravno zbog toga, ali puno veliki respekt ima prema Real Madridu, tako da nije neki njih. Ja.
Dobro, ti generalno pristupaš onako motivisano na utakmici.
Da,
voliš da proslaviš košta.
Da,
nedelo je.
Da stegne pesnicu.
Da ne bude da nešto protiv Real sad.
I pričamo da nešto. Pa dobro, CDV, to je bilo... Odavno to
kako
nisam bilo. Kako
ste spremni, brate?
Kakav je to flex bio, brate?
Ušao si kratko u priču za leto. Pa me na kraju koji interesuje, da li je sad između Dubaja, dogovora s Dubajem i nekih pregovora s Realom, da li je bio neko drugi, jer bila je priča za Partizan. Pa mimo tih priča, da li je neko
sigurno priča? Je bio Partizan.
Pola Real je bila priča.
Ne, nego bila...
Da.
Ne, nego...
Kezme ozim usa.
Ali evo, ja mogu reći stvarno da je bio Partizan. Mi smo pričali, ja i ostaje smo pričali. Bila je ponuda na stolu. Jednostavno, ono... Šta znam, nisu nam se sve koskice posložile. Bilo je blizu i bilo je otvorene priče i ugovoru i bukvalno je bilo, malo je falo da Željko nazove i da pričamo nekakvom konkretnim nekim stvarima. Nije došlo do toga, ali kao što sam ja rekao, nevezano za ove što se dešavaju navijači i nenavijači, šta se dešava na utakmicama, najnejednostavnije za moju porodicu. Što se tiče mene, ja razumijem da ti povici i sve, da je to jednostavno dio košarke, da oni pokušavaju tebe kao supančkog graša da smetnu. Ali općenito, kad još dok je bio Duško Vujošević, ja sam bio veliki fan Partizana, tako da negdje prema klubu ja imam jako, jako veliko poštovanje. I mimo Partizana je još bio Fener, gdje smo mi bili malo dalje, ali je bilo neke priče sa njima. Onda je Dubaj došao gdje je Dejan stvarno bio konkretan i... Rekao mi u kratkim crtama sve šta me čeka, koji je plan kluba. Jednostavno sam tio tu slobodu da imamo taj neki projekat da svaka utakmica se gleda kao historijska. Evo, prvi put Real se pobjedi, prvi put Olimpijakos. Nekako tio sam da gradim tu neku historiju novu sa Dubajem.
A djeluje da imate baš dobru atmosferu, onako preko televizora kad gledaš. Misliš li da je to ovaj balkanski kor napravio sve?
Sigurno. Imamo Klemena za kapitena koji na početku, odmah kad smo došli, odmah svi zajedno večera, nekako uvijek neko drugi plaća, idemo svi na neke izlete, kad smo tu, žene su ono, prijateljice, druže se, znaš, tako da smo nekako stvorili taj neki kult porodice i nije samo nešto lažno, nego je stvarno tako i pokušavamo, što je nevjerovatno, uspjeli smo i Amerikance koji su nekako uvijek zatvoreni, da su tu sa nama, da se druže, da izlaze na večere, da imamo zajedničke teme, tako da je to jedan veliki plus. I mogu reći da je Klement napravio jednu veliku, veliku stvar što je to na početku uradio i mi sad samo nastavljamo to i ne ispogriješio, sjajna stvarno spogriješio.
Da, mislim da se baš na toj priči vidi koliko kapiten, dobar kapiten koji može da drži slučajnicu je u stvari težina velikog.
Pa ja iskreno gledam i po Bacona koji onako kroz sezone mi je delovao da onako nije baš zainteresan za neko druženje s igračima, a sad mi deluje potpuno suprotno.
Da,
Deluje
da.
mi kao da je ono uklopljen i ono super mu je ovdje.
Da, stvarno jeste. On je inače tip koji je malo zatvoreniji, ali jedan sjajan momak koji je jako duhovit, koji je jako... Ima neki taj isto balkanski šmek, voli se našalt, voli primšal na svoj račun, tako da je ono... Stvarno nemamo jednog momka koji bi rekli ono da je izvan tima, da ne želi da ide, da se druži, tako da vidi se to i na terenu i nadam se da će se u ključnim momentima isto pokazati.
Da se vratimo mi na Real i na Partizan, kad smo već kod toga.
baš
i na 2020.
Ti mene nisi ni slušao, ova
babi. Meni samo ovdje stoji 2023. tuča i ja, brate, već mi se vrti, brate, u glavu Vlahović. Šta radi? Šta radi, ja mu sele?
A šta radi?
Da se vratimo do 2023. malo najuspešnija za tebe, gledajući na osvojenu Euroligu. Ali smo teli konkretno na tu tuču, samo na kratko da se osvrnemo, s obzirom da je Aleksa gostovao i da smo čuli njegovu perspektivu.
Da, kod nas, da.
Pa smo teli da čujemo tvoju perspektivu.
Laže Aleksa sigurno.
I generalno perspektivu.
On ode, osvajamo Euroligu, mi da smo pobedili Final Four.
A šta, ne bi osvojili.
Dobro. A čovjek popio dve rakije i on osvaja on sve.
Eto što smo do njega zaboravili.
Eto.
A nismo dobri.
Dobro, ne, drugi, vidi. Drugi post,
drugi. A on će sutra utakmice.
Da, ne bismo.
Da. Onaj, vidi, situacija... vidi, ja svoje tačke gledište gledam. Mi smo osvojili tu titulu, sve super. Volio bi da smo na drugačiji način osvojili sigurno. Situacija je bila ta gdje su oni nas, da je sve bilo normalno, bi nas razbili ovdje treću utakmicu. I to svi znamo i mi smo već bili tu knockdownu nekom koji je bio, ja nikad to nisam osjetio u životu. Šta god da smo uradili, nije prolazilo. Jedna taktika, druga taktika, idi ispod zona, tam, sve su kažnjavali. Znači, pripremili su utakmice strašno. Jedna greška koju je po meni Panter napravio tu, koju vjerovatno niko ne zna, i vjerovatno Aleksa nije ni rekao, kad je zadnju promjenu on napravio prema sa Serhijom, ja mislim da je Zek ili neko je sa strane rekao kao to sad psovanje je neko bilo, cook him vamo tamo. I tu isto Kevin nešto rekao u facu dok je driblo Serhiju. Gdje nije to bilo samo driblinga i nešto, nego su stvarno, oni su trebali da završe tu utakmicu i to je to. Minut je ostao do kraja, završi utakmicu, nema, ideš kući, ideš na Final Four, to je to. Ali stvarno bila neka provokacija, ne mogu tačno da se sjetim, znam da je Zek rekao, da sad ne ponavljam na TV-u, ali stvarno nešto ružno rekao i nisam čuo šta je Kevin u tom trenutku za Serhija. Serhiju rekao. I onda je, naravno, kakav je karakter i na treningu i sve, desilo se šta se desilo. I onda se nakon toga isto desilo šta se desilo.
sad mi još gore, već. Sad mi još gore, već.
Ja sam tačno znao da je nešto došlo.
Pa to ti da ne znaš.
Ne, tako da nije, mislim, ovo s ove
nije
strane isto...
Nije je suvo bilo.
Da.
Nije sigurno, sigurno nije. Bukvalno je bila psovka što se tiče Zeka. To sigurno znam. A Kevina nisam čuo, tako da ne mogu stvarno da kažem nešto što nisam čuo. Nešto je rekao, možda je nešto bilo košarkaški, možda je bila neka provokacija, nisam siguran. Ali ona isto reakcija Serhija je, mislim, ne znam. Neću da ulazim dublje, ali nije trebalo ni jednoj ni drugoj ekipi to. Ja bi najradije volio, ako su bili bolji, ko što jesu bili bolji, evo ruke i to je to. Ali jednostavno, mislim da su se sami uvukli u to.
Da.
Volio bi da se drugačije završilo, nije, i eto, mislim, ne možemo vrijeme vratiti, ali eto, možda opet nekad budete na Final Four.
Možda.
Nikad nije...
Nikad ne znaš.
Tako, ove svi zajedno.
Ove godine...
ova ba liga.
A kako su reagovali na 2-0 Čačo, Rudi, Sergio, legende kluba?
Mi smo čuli da je letelo posle čovjeka, da su letele obje.
Sad ću vam ja objasniti. Iako se ta situacija desila, mi smo opet mislili da ćemo... Negdje ono... Nismo mislili da ćemo izgubiti, ali vi sjećate kako smo im počeli treću utakmicu ovdje, 20 je bilo za njih isto.
Da.
Znači ono bilo je ono i sad slačionci, ajde, okej. Mi smo se nešto vratili u drugoj četvrtini, dalje su oni imali prednost. I ajde, dobili smo na kraju i gost zabio trojku sa sredine. I onda se desilo na nesretan slučaj u Ribniku, tako. I onda nas je sve to poremetilo nekako i kad smo dobili tu drugu utakmicu, bili smo sigurni, aha, ok, nema šanse sad da nas opet dobiju. I ako ćete se sjetiti da je bilo 20 nešto razlike na polovremenu za njih na...
Da, da.
I još smo ono...
se šeta po rekete.
Da, da.
Prvi blok i on je sam nekako.
To ne možeš da vjeriti. Ali onda je ušao Ljulj u slačioncu i Čačo i dva televizora su bila u slačioncu i oba su razvaljena. I slačionce, ono, sve leti po slačionci gdje su rekli, ono, pa hajde okej, jednom, dva puta, ali da nam uzmu Final Four ispred očiju, nemoguće. I onda su oni izašli na teren i, ono, se rekli nam, nema šanse da izgubimo ovo. Znači, ako treba, nema šanse, ovo ne gubimo sigurno. I onda smo se mi vratili, ne znam nija kako, i dobili 7-8 razlike, što je nemoguće bilo u tom trenutku da smo mislili. Tako da smo očistili tu na taj Final Four, ali ta serija ono uzela mi 10 godina života sigurno. Znaš, i onda se desila se ona tuča, ja dolazim kući, znaš. Mislim, na svim sinovinama, naš ide svim portalima, tamo, mamo. E sad, šta se desilo? Ovo isto je ekskluziva za vas. Gdje sam ja dobio... Sam imao tad sam još uvijek imao Viber. I desilo se da je neko došao do mog broja na Viberu. Prati, gdje sam ja od 300 različitih ljudi dobio poruke, pozive tamo vamo. I ja kažem, aha, okej, ovo nemoguće, neko je dao broj, idem ja da promijenim broj. Mada ti se na Viberu, kad promijeniš broj svim tim istim ljudima koji su pisali javljati.
Promijenio broj.
Prati, ja kako sam promijenio Amira, no stavljam ja i gledam sa TV, brate, isto nastavlja telefon da blinka. Ja vraćam, preko druže, šta je ovo, preko neko radi za Viber sigurno. Tako da, stvarno je bilo, ono, emocije su išle do krova, onda su se spuštale dole. I kad smo otišli na taj Final Four, ono, rasterećeno smo očiti. I to nismo finale trebali da osvojimo, jer Olimpijakos je bio čitave sezone top, da. Vodio nas je čitavu utakmicu. I eto, onda Ljulj je opet na kraju dao taj koš, tako da.
Znači, tebi to Ljuljev koš bio u fazovama super. Da, ne.
A što znači, stvarno u Final Four osvojili ste, Ljulj dao koš za pobedu i dalje si prišao top 8.
Samo to se priča. Pa kod nas je samo pričao za
pobedu. Pa da, tri godine je prošlo, vrati, i dalje, ajde da pričamo o tome.
I dalje si
pa evo i mi dvojica. Ajde da se vratimo malo u 2023.
To ćemo da tučimo
On čovjek promijenio tri broja.
Ubio 10 godina.
E-mail promijenio sve.
Kjedno nam u sede. Tad.
U Real si došao ko najbolji skorer i ko MVP ACB lige. I stvarno, igrač si koji, tako te barem mi gledamo, ono, najbolji je kad je lopta kod njega.
Da.
Ali kako dođeš do lopte kad dođeš u takav tim gde imaš puno ofanzivnog talenta, imaš Keza, imaš Rodrigueza, Tavareša, kome treba se spusti lopta. Greota je da mu se spusti.
Koliki je Greota. Ne, njemu se ne spušta, njemu se diže lopta gore. Onaj, vidi, imao sam jednu istu situaciju specifičnu gdje sam odigrao stvarno dobro evropsko prvenstvo. Ja sam bio 6. strijelac s evropskog prvenstva, 20 nešto u prosjeku. Sa grupom koja je bila Litvanija, Francuska, Slovenija, Njemačka. I dan nakon što sam završio evropsko, svi su uzeli 5 dana odmora, Čus je zvao kao i rekao isto 3 dana, uzmi 4, a oni su, to je bilo četvrtak, Real je za vikend igrao turnir u Marbelji sa Unikahom, Žalgirisom i ne znam. Ja sam rekao, neću, hoću da odmah idem. Jer neću da napravim istu grešku, ne znam, kao negdje drugo, da sad dođu drugi igrači da uzmu to mjesto. Bukvalno u petak sam sletio tamo. U petak smo odmah krenuli za Marbelju, odigrali smo subotu utakmicu, gdje sam ja Žalgirisu dao 30. I sljedeći dan smo imali Unikahu gdje sam im dao 22. I gdje Čus mene zvao sa strane i rekao, gledaj, kad dođu svi ostali, ti si petorka, ja ne želim uopšte da ti mijenjaš ovu igru koju sad imaš. Želim da samo nastaviš dalje, bit će ti lakše da igraš sa njima, ali ne želim da ovo što imaš da negdje gasiš zato što su oni tu. I to mi je stvarno dalo vjetar u leđa i koliko god je nekad, ono, nekad se nisam slagao sa Čusovim odlukama i nekad me nervirao i upravo smo sad evo pričali prije podcasta. Pisao mi kako sam, da mi čestita na utakmicama i sve, stvarno imamo sjajan odnos. On mi je negdje tu pomogao da, neću reći da se zastrašim, nego ono da se opustim, ok, Real Madrid, ali opet moraš da znaš ko si i šta si, i to mi je stvarno pomoglo u karijeri i negdje gdje došao si u NBA, nisi igrao, vratio se, Efes nisi igrao, došao si u Breogan, slomio grkljan, ne znam, svi su te otpisali, bukvalno Miško mi je govorio u jednom trenutku da me ponudio Veneci i Burgosu i da su rekli, ne, imamo takvih igrača kako hoćeš. Znači, to da slušaš tako te stvari nije ti jednostavno i onda počneš da sumnjaš u sebi kad uđeš na taj nivo i kad ti neko da vjetar u leđa i onda te iste sezone budeš i petorka Euroligije i petorka ACB-a i ne znam tamo vamo. Stvarno, zahvalan sam i ono, bez njega i bez tog načina ne bi sigurno bio ovdje gdje sam danas.
Baš je direktan, Miško.
Da, majke. I to je Efes se završio i mi, ja nemam sad kluba, brate, august, 15. augusta nemam kluba. Treba ljudi da pripreme, idu, već nemam ja ništa. Ja u kući, onaj, sjedim u Bihaću i Miško govori meni, kaže, gledaj, vidi, pričali smo s Venecijom, neće, pričali smo sa Burgosom, isto neće. Sad ima tu neka fortitudo Bologna, jer je Repeša bio meni selektor u reprezentaciji, on zna šta sam, kakav sam, i on je mene zvao tu fortitudo, ali se pojavio tu Breogan, gdje je meni rekao, kaže, imamo ponudu od Luga. Da budem iskren, u tom trenutku ja nisam znao uopšte šta je Lugo i gdje igraju, koja je država uopšte.
Si u Portugal.
Ne.
Meni da je u Portugal.
Ventika tamo igraš.
Ne, 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 ne,
ne, ne, i ulazim na ACB da vidim koji su, vidim, nema ih u ACB-u. Ja, brate, reko, šalje me u drugu ligu, brate, dragi, rek, šta je ovo?
Od Durenta do drugu ligu.
Nema šta. Ide selfie. Ona, i kažu meni, ne, sad su oni ušli, ali opet, brate, sad su ušli. Znaš, ono, ti dolaziš od NBA za godinu i pol dana do nekog koji je tek ušao u ACB. Ne, mi pravimo tu ekipu, dolazi Marko Luković, Rašid Mahalbaš. Da mislim, brate, ne znači to meni ništa sad u tom trenutku, brate, da si mi rekao. I onda jedna velika stvar se desila gdje Paco Olmos me nazvao, tadašnji trener Breogana, gdje je rekao, gledaj, ovo je tvoj tim, igraćeš 40 minuta. ACB Liga gdje igraš protiv Barcelone, Reala, Baskonije, Unikahe, Kanarije, Tenerifa. Svake semce je neka bitna utakmica i ti dođi ovdje i, znaš, probaj uživiti svoju karijeru. Ja, taj mentalitet koji sam ja u tom trenutku imao gdje sam s porodcom sjeo i gdje su rekli, vidi, ja ću da se sve od sebe i u glavi ću shvatiti kao da je ovo zadnji klub u karijeri moje. Otiću tamo i daću im se sav, maksimalno i gradu i neću ono gledat, tu sam i otiću, nego tu sam i ostaću. Tako da mi se desila isto jedna situacija gdje je sezona krenula sjajno, MVP prvog kola, MVP trećeg kola, četvrtog, petog, tamo vam već se priča da bi mogao biti MVP lige, gdje Shield se povređuje u Milanu i gdje oni šalju stvarno dobru ponudu Milano u februaru, da ja prelazim Euroliga, ono sve što sam htio, uloga tamo vam, ja sam rekao, uglavnom neću. Hoću da ovdje, pošto su oni meni dali tu slobodu, htio sam da vratim to. Nebitno što je to možda bio rizik sutra da neću biti tu u toj poziciji za Euroligu i to. Htio sam da s ljudske strane nekako, ako su oni meni dali to povjerenje da budem ja taj grad me prihvatio, ne želim sad da im zabijem nož u leđa i da sad odim. I ostao sam tu do kraja i vjeruj mi, nisam zažalio sekunde.
I baš je lepo kako ti se vratilo
sve. Da, ono, ali je bio takav rizik, ono, znaš, jer evo i ta utakmica kad sam slomio grkljan, znaš, ono, ti vraćaš sad film šta se moglo desiti, gdje on tebi govori da sam te pustio u kuću, možda ne mogu preživjeti. Znaš, sad taj put da sam vidio na filmu, rekao bi, ajde malo odvadi, brate, znaš, ono, smiri malo, ajde, brate, znaš, ajde. Tako da, stvarno sam ponosan na ono što sam uradio i na tim oko sebe i negdje nije bilo jednostavno, ali stvarno mi je drago. Stvarno mi je drago što je tako
bilo. Ili ti bila dodatna motivacija, da kažem, vraćaš se iz NBA, sad ne znam da li si imao možda druge ponude da ostaneš u NBA, da li je G Liga koja je priča bila, ne znam, ali vraćaš se pa nemaš minuta u Efes i što kažeš nemaš klub do 15. augusta, da li ti je to nekako bilo ona dodatna motivacija da kao sad bilo gde da odem, kao to je to, ima kao ono da eksplodiram, samo da dobijem adekvatnu šansu.
Da, vidi, završilo se, znači ja sam bio u Brooklynu, otišao sam u Detroit. Iz Detroita su oni su čistili tim zbog salary capa, zbog pikova tamo mamo i ja sam Vivan. I oni su rekli kao, hajde izađi na G Liga draft, bit ćeš kao prvi pik i igraš kao G Liga. Ja sam rekao, neću. I Miško isto rekao kao, ne, nema to više smisla da se radi, naš. Vrati se, onda se vratili u FS, desilo to što je desilo. I upravo to što si, naš, ja sam radio to ljeto ko pas. Znači, u 7 ujutru se budio, radio do 12, onda košarka tamo. htio sam da unaprijedim svaki segment svoje igre, ali opet nije jednostavno. Znaš, ono, ti treniraš, ne znam šta se treniraš. Da. Znaš, za sustav, otiš igrati košarku, niko te ne zove, brate. Jer, znaš, ne igraš u NBA, nisi igra u Efesu i svima je u glavi ono, pa, brate, sigurno nije bez
nešto
razloga nije igra.
Nešto,
nije,
da,
brate.
Nešto, da.
Znaš, i onda isto tako priče gdje ja nisam bio na Final Fouru, ovo što sam vam rekao, znaš, onda problem s ponašanjem, s tamo vam. I onda ja bio sam tu s Micićem u Efesu i sa Krunom i ono, znaš, ja njih pitam, brate, ja nešto radim, kažu, ne radiš, ali znaš kako, tako je ti, to je to. Kad te trener ne miriše, ne gotivi, onda se desi situacija da se tako ponaša prema tebi. Ne moraš ti ništa uraditi. On se bukvalno samo ne pozivlja. Mislim, on se s niskim ne pozivlja. On ulazi, brate, u dvoranu i ti prolaziš pored njega, dobar dan, što je nastavlja ravno. Znači, znaš kako se osjećaš, brate, kao da nisi, kao da nisi čovjek. I onda to što si rekao, samo sam tražio tu nešto, taj jedan trenutak gdje će mi neko dati ono, slobodu, samo slobodu da igram. Ne moram mi dati, znaš, ne mora mene niko tetošiti, ja nisam navikao da me se tetoši u karijeri. Samo da mi da priliku da budem ono što jesam i onda se desilo taj zaokret veliki u karijeri gdje moglo i da ne bude tako. Jer sam ja rekao Mišku, neki dan pričam, evo sad sam bio 3,5 mjeseca out, koliko je to Božja sreća da ti nisi imao ovu povredu tad u Breoganu. Samo da sam imao to, pa 3,5 mjeseca ne igraš, šta onda?
Da, da.
Tako da se sve neke stvari posložile gdje baš dobro ispalo kako treba.
Ja imaš neki kontakt sa Atom? Da vidiš šta ti
on gaš. Je meni, Berlin Final Four je bio i prišao mi je u hotelu. Možete kaži sa strane, samo jer ja imam gnjev, mislim imao sam gnjev prema njemu stvarno, ono kad ga vidim, znaš ono kad ti neko ostavi loš utisak, ono lošeg čovjeka negdje.
Samo kaže, eto napravio sam.
Ovo je zbog mene.
Kao Master Roshi.
Vešić Nedović.
Da, da. I onaj, on je negdje rekao meni sa strane, gledaj, stvarno sam napravio veliku grešku s tobom i ono istinski se izvinuo, gdje sam ja ostao, znaš, nisi očekivao to od njega da će se desiti, gdje ja sam negdje prihvatio to izvinjenje i negdje sam nastavio dalje, ali do tog momenta, ono svaki put kad nekog vidiš, puno energije iziskiva to da ti non stop, neću reći nekog mrziš, nego ne možeš da ga podneseš, znaš. I to kad se desilo, nekako sam pustio i to, i ta utakmica s Efesom, isto sam se negdje onaj, oslobodio i svog tog nekog pritiska, vratio sam im svima, znaš. Hajmo sad dalje. To je tako negdje bilo.
A dobro. A, pričali smo za loptu u Evropi, kako se dolazi do lopta, kako se dolazi do lopte u NBA-u. S obzirom da sviža loptu tamo.
Ne dolazi. Znaš šta, kad igraš sa evo, ja sam igrao s Irvingom, sa KD-em, sa, ne znam, sa stvarno sjajnim igračima. Ali, znaš što, oni odluče ko će imati loptu na početku. I nema majstora. Ti ako hoćeš da budeš takozvani 3D, da igraš odbranu, da stojiš u korneru, ako dođe lopta da je uštaš, može. Ali neko ko nije takav igrač, evo to je Mike James neki dan pričao, gdje, ok, ja sam, vjerovatno mogu, kaže, da igram u NBA-u, ali nema te uloge koju će ti neko dati da to da, tako bude.
Da.
Znaš, to ti je, evo ja nikad ne zaboravim, to me slomilo. Lakers i završavamo mi Shanghai turu, gdje igramo u Kini protiv Lakersa, LeBron James tamo vamo, ja dajem 18 poena predsezona, super se
osjećam.
Super se, brate, osjećam, rekao, znaš, ono, ide, to je to, vraćam se, brate, nema nikako, prvih 8 utakmica, ne skidaš se. Odijelo sa strane, odijelo i to. Brate, ti sad ono u glavi, pa sad čekaj, brate, šta znači ono što sam odradio? Ništa. I hajde sad, malo pomalo ja ulazim opet u rotaciju. Mada ja nisam tada razumio u tom trenutku da se dvojica povrijedila, pa zato sam ja u rotaciji. I zadnja utakmica koju sam igrao je bila Dallas u gostima gdje smo izgubili. Ja zajem 17 poena gdje se osjećam super, 3 trojke. Ono, kontam u glavi, evo, tu sam. Znači, oni su tamo, ja sam sad iskoristio, ja sad ulazim na njihovo mjesto. Znači, oni se vraćaju. 17 narednih utakmica sekunde ne dobija. Šalju me u G ligu, znaš, koji je to za mentalni slop, koji je to pritisak?
Dobro, je psihiča, dobro,
to nema moguće. I zadnja moja utakmica, evo, kad se opet vratimo tu, zadnja moja utakmica je bila playoff protiv Toronta u bablu, gdje smo igrali ono balonu, gdje sam dao 16 zadnju utakmicu, izgubili smo, ok, ali ono, dobro sam odigrao tu seriju, play-offa nije, znači, bez neke utakmice. gdje on nakon dva mjeseca tradeju i gdje ideš u Detroit i gdje te on vejvaju. Bez jedne utakmice još. To je znači zadnja utakmica, zadnji put kad se dirno parket. I eto, i onda pričamo o nekom biznisu NBA. Stvarno surov je jedan biznis koji gazi, koji ne misli ono šta će se desiti, ne misli o igračima, o emocijama, ništa. Brate, ti si danas tu, sutra su negdje rupe, šta se Luki desilo.
No, da.
Da,
kad
da,
se njemu desilo, onda, mislim, nema dalje.
Da.
Niko nije zaštićen,
pa
da.
Pa nema,
to. A kakvi su ti utisci iz Bablu? Kako je bilo to?
Reću ti, mislim, naš, jedan rezort koji mirše na travu. Evo, majke. Na travu. Evo ulaziš ono gdje...
Tako se ekipa skupila.
Mi smo imali znači, svoju zgradu u kojoj smo bili mi i ne znam, ne sjećam se je li Utah bila tad ili Portland. Taj jedan dio. Onda su u drugom dijelu bili Houston i ne znam koja još ekipa. I iz te zgrade, kad god polaži pored te zgrade, znači, mantanja.
Second hand smoke to
one. Znaš, onda normalno Lakers su imali neki svoj resort, našom Lakers ko Lakersi. LeBron je imao neku svoj sistem koji
svoj
on
hotel.
Naš, svoj hotel, svoj resort. Naš, tako da sve su oni stvarno radili na jednom visokom nivou gdje je nemoguće bilo da se išta organizuje, oni su uspjeli organizovati, tako da NBA po tom pitanju stvarno neprikosnoven. Ali je bilo čudno stvarno, ono naš, ti igraš i sad ovdje imaš neke skrinove ti nekih ljudi koji gledaju.
Gledaju te preko Skype. Gledaj, ti gledaš njih, što najče.
To je najgore, što ti gledaš njih.
Ne, najče što kasne reakcije, naš,
tako, da
se rado i ono padne, to ih
metinu.
Na Luku kad je telekamera ona da udari, što ide, što ko niko ne kontroli.
Ne, naš, to je malo bilo čudno i onda su na kraju pustili porodice unutra. Gdje su, znaš, gdje imaš ti te neke poroce, te neke braće od ti nekih igrača, gdje su ulazili u konflikt sa igračima, jer, znaš,
ja
oni daju u kož, oni
ja
je dvan.
Ja sam tebe nekoj ženi.
To je trije razlike gube.
On tjera je iz dvorane, to, znaš. Tako da, sve je to negdje bilo čudno, ali jedno odlično iskustvo gdje, možete pohvaliti da je jedina sezona u bablu i playoff da si bio dio toga, tako
da
znaš, lijepo iskustvo, šta znam.
Bio si sad dve legende, da kažemo, u ekipi Durant i Irving. Šta si, da kažem, koliko toliko, da li si nešto povatao, uspeo da povataš od njih?
Da, više od KD-a, na primjer, da počnem s Kyrie-om. Kyrie je neki lik koji je ono u svom filmu. Ono, ti možeš biti tu, vas dvojica možete biti tu, ali ja i dalje svoje nešto imam ovdje. Nema veze što si ti moj suigrač, što mi treba da igramo zajedno, ne. Ja imam nešto svoje, on na primjer, prije svakog treninga on kadi. Znate, ono,
da.
Prije svakog treninga ne smije se u slačioncu ući dok on to sve ne uradi zato što te neke evil spirits on tjera i tako dalje. Naš, ja naravno s time nisam slagao, ali eto, mislim, Kyrie, šta ćemo reći, aj zađu na strvan, naš, nema pusti ga nekada.
Sad ću ja se presvučati.
Trening mi počinje mjesto. Naš, a onda s druge strane imaš KD-a koji je ubica. To je... Ja ono nisam vidio u životu. Znaš, ono, bio sam uz dosta igrača, on je tu na terenu da ubije svakog. I toliko je, neće uopšte da nikog, nema hajpa tog nekog. On ti da 40 ode kući, obuče neku trenerku, nema, na primjer, nema više od jednog auta. On ima Teslu koji ga vozi brat i nema skupocjenih satova, nema nešto da se oblači. Njega uvijek, kako vidiš ga u dukserci, ovo i kačket. Na terenu, neprikosnoven. Za mene, ono, ja što sam igrao i što sam gledao, možda najbolji skore svih vremena. Jer to, na takvi način zabija koševe. I on na treningu, on kad se okrene u fade away, ti možeš biti tu. Ali njemu su toliko duge ruke da ti ako si tu, ti s njemu dovde, on tebe ne vidi uopšte. Znači, on može samo moliti Boga da on promaši ili zabije. I radnik je stvarno vjerovatan i pohvatao sam ono, neke stvari od njega koje... naučio sam najveću stvar, da će sve biti juče i da je košarka samo igra u kojoj treba da uživaš. Da ti nema pritiska. Šta znači? Ok, evo ti imaš pritisak, završi, kaže utakmica i odeš u hotel. I šta se desilo? Ok, šta god da se desilo na toj utakmici, šta ima veze? Pobjedio, izgubio, sutra novi dan. Zašto da onda sebi u tom trenutku stvaraš pritisak? I onda znaš, lagano, i dalje smo u kontaktu, i dalje neki dan, ima možda 3-4 mjeseca kad se desila povreda, piše... kad je izašlo da je sve ok. Tako da je stvarno jedan momak koji je odličan i s njim možda jedino imam kontakt od svih igrača tamo.
A što kaže, izvini, setio sam se priču, slušam Josh Harta i Bransona pre neki
dan.
I kaže, raspravljaju se kao naša na debata hard work i talent. Kaže, kaže, to važi za do neke tačke. Kaže, ali ja mogu da radim koliko hoću, brate, ja ne mogu ko KD da budem. Josh Hart, ja mogu do sutra da radim, ja ne mogu tako da igram na taj način.
A dobar je to pristup, a i KD ono što je pričao za francusku reprezentaciju kao, da. Pa šta će im hemija, ko će im hemija zaustaviti karije.
To je to, znaš, možete imati sastanke koliko hoćeš, šta ovaj uđe 11 trojci.
Šutne preko to igrača.
Nemoš ti.
A kad si draftovan, bio si pored Luke najtalentovaniji Evropa na draftu. Dobro, bio je i Bonga možda. Bonga
i
Okogo.
Ne, na lutom trenutku samo smo Luka i ja bili u prvoj rundi drafta, da.
Da li ti je Brooklyn obećao šansu ili si ono, znaš prihvatio što kogod je zainteresovan prihvatio?
Ja sam negdje napravio tu grešku, možda. Iz ove tačke gledaš se grešku, ali u životu, znaš, ništa nije greška, sve je lekcija. Gdje San Antonio 4 puta bio sa mnom na sastanku. I oni su imali 17. mjesto. I oni su htjeli mene da draftuju, ali me nazad pošli u Evropu 2 godine. Jer sam tada imao 18 godina, ni realno nisam bio spreman tad za, ni fizički, ni mentalno, ni u kojem pogledu. Ali ja u tom trenutku sam mislio, brate, ja imam šansu da idem u NBA, ma kakva je Evropa, nazad vraćanje, znaš, pogotovo u tom trenutku bio sam petorka ABA lige i Rising Star Eurocupa. Ja sam mislio da je to top, nema dalje. Kakva je Euroliga, kakva imamo. I znaš, ono, kad si mlad, misliš da si najpametniji, misliš da, znaš, da sve znaš, ali u ovom trenutku vjerovatno bi postupio drugačije, ali isto je to me naučilo negdje. Oni su meni obećali šansu, ja sam dobio tu šansu, ali na kapaljku. Nikad ono nisam, znaš, na svaku utakmicu dolaziš i razmišljaš, aha, hoću ligat, neću ligat, znaš, nisam nikad bio, ono, a siguran sam igraću 100%. Znam ono svoje minute i to me negdje ubijalo. Ali eto, mislim, u suštini to me naučilo da budem ovo što sam danas i da neke situacije koje sam tad imao, da ne pravim iste greške sad.
A gledajući, na primjer, a i Jokerin primjer, možda je malo ekstreman, a možda i nije, naša 41. pozicija, pa je bilo drugi centar, pa traduju
pa Nurkića,
povrede, da, i onda se nekako, da kažem, kroz all-star poziciju došlo do šta je sve sad došlo. Da li misliš da te neka druga ekipa draftovala da je moglo da ide drugim tokom?
100%. 100%. Evo isto sad u bablu, kad si spomenuo bablu, sad ću se nadovezati na ovo. Jamal Crawford je bio ta sa nama. Tad je već ono kraj karijere bilo. I sad dosta stvari, ja ono njega pitam, ajde da pokupim ovo, ajde da pokupim ono. Stvarno, gibkost čovjeka je nevjerovatna, 100 godina. Ali jednu stvar nikad u životu neću zaboraviti koju mi je rekao. NBA je surov iz prostog razloga zato što jedan trener te može napraviti all starom, a jedan trener te može izbaciti iz lige. A ti si isti igrač. I to je kaže NBA. I sad ovo što ti pričaš, znači jedan trener koji vjeruje u tebe i organizacija koja vjeruje u tebe, evo sad na primjer Brooklyn. Da sam ja u ovo vrijeme u Brooklyn, Brooklyn je sad, mislim ono igrači koji sad igraju tamo, smiješno. I sad da se to, znaš, sad mi možemo pričati druga vremena tamo vamo, ali jednostavno desilo se što se desilo. Ja sam siguran da je bilo drugačije, da je bio drugi tim, da je bilo drugačije, ali nije. E, nema, ne možeš plakat za prosto tim lijekom. Jest,
to jest. A misliš li da ima neke šanse da se vratiš tamo?
Pa vidi, da ti iskreno kažem, nakon prve sezone, odnosno sezone, kad sam bio petorka Eurolige, te godine Minnesota, odnosno Miška, kontaktirala da ja dođem na razgovor tamo. Ali da ti budem iskren, znao sam kakva je priča da ću doći tamo, jer evo, primjer Micića, primjer Vezenkova, primjer, ne znam, mnogi, evo, Nigel Hayes-Davis je otišao tamo.
Spanulis.
Tako je, tako je. Znaš, i ne prolazi mi se opet taj dio. Jer smo imali mi priliku prije 2 godine opet da odemo. Ne prolazi mi se opet taj dio koji je sjedi dok se neko smiluje da da priliku. Znaš, kad ovdje imaš nešto što je nešto što gradi, što je veće od svega toga. I evo sad, koliko mi imamo igrača koji su u NBA-u, koji su, ne bi mogli sad igrati u ligi.
Da.
Puno igrača.
A dosta ih dođu pa ih vidiš i to
tako
je to.
Tako je. Evo sad mi gledamo Mike Jamesa koji je top. I dođete, nije mogao tamo igrati. Evo Kendrick Nunn koji je bio tamo petorka, Vejvan, kako igra ovdje. Nije jednostavno to ni predočiti u riječi, ali u suštini samo jedna stvar, kako ti kao igrač ćeš kroz karijeru proći. Hoćeš ti sebe zadovoljiti da će biti rola igrač i mahat pa škirima i vodu pit? Ili hoćeš da napraviš nešto da budeš lider, da osvajaš, da si bitan, da imaš taj pritisak. Jer ja u NBA-u, znaš, prve godine ti dolaziš na utakmicu, brate, kao navijač. Znaš da nećeš ući.
Da.
Znaš kakav je to, to je najgori osjećaj na svijetu. I onda, znaš, zaboraviš da si igrač, zaboraviš, onda su igrači, ljudi, neću reći su igrači, ali ljudi te počnu ismijavati. Nisi više, znaš, nisi dovoljno dobar sjedi. A nije zapravo tako, nego jednostavno nemaš priliku.
A možeš li nakratko da mi uporediš odnos igrač-coaching staff u NBA-u i igrač-coaching staff u Evropi? To i zanima me oporavak. Znači, mislim da to smo dosta pričali i ja i sa Alimpijevićem i s igračima. Broj utakmica konstantno raste u Evropi, iz sezonu u sezonu. A meni se čini da u Evropi zaostaje neki oporavak možda igrača. Možda iako, grešim.
Iako se priča ono da je Real najbolji po tom pitanju.
Da. I tada sad si bio si u Real, bio si na druga mesta, da nam te dve stvari uporediš malo.
Evo sad ću ti reći. Brooklyn, kad smo imali smo sastanak na početku sezone. Evo sezona koliko traje? 8 mjeseci, 9.
Da.
U 8-9 mjeseci mi imamo 14 treninga tejpanih, odnosno bandažiranih. U 9 mjeseci 14 treninga. Sve ostalo je, a oni imaju nevjerovatno to, za 9 mjeseci svaki dan isplaniran. Svaki dan, tad u toliko sati. I nema mijenjanja plana. Znači, nikad se nije promijenio plan za 3 godine. Pardon. Gdje, ovdje nije tako. Ti završiš utakmicu, sutra dođeš, ajde footing, rastrčavanje, idemo, trening tamo. Tamo, na primjer, nema treninga shoot round. Tamo ne postoji shoot round. Ko hoće da dođe da radi individualno može, imaš papir, toliko je utakmica da ja nemam vremena da ja odem sad u dvoranu i da budem sat, dva i to kad se nakupi se, ti si samo na tim shoot roundima, znaš, nevjerovatno dugo vremena. Real, na primjer, radi istu stvar kao i Brooklyn, gdje dođeš, na primjer, s putovanjem, najveća je utakmica, evo večeras, odmah se putuje za Madrid, sutra u toku dana 2-3 dolazi samo na masažu, dan se ta ima slobodno i tek sutradan je trening koji je lakši. Kad je back to back ovo što imamo utorak, četvrtak, nema se nikako treninga i shoot round je jedan vrlo lagani od pola sata koji ono se dođe, malo se prođe u njihov akciji iz kući. Nema apsolutno ono zadržavanja, nema puno sastanaka, nema sve toliko precizno. Imaš to i to, to treba da uradiš, čao. Nema neke filozofije. A svaki trener je za sebe.
Da.
Naprimjer, mi sad u Dubaju imamo Jurcu koji ima jako težak posao. Jer mi imamo takva putovanja, da me svako putovanje vrte 5-6 sati. Kako ćeš se oporaviti? Znaš. I onda dolaziš u poziciju gdje on isto radi sjajan jedan posao koji mi, znaš, evo, odigrali smo dvije utakmice pa imamo jedan dan slobodno. Pa nemamo treninga, nego imamo samo putovanje, jer zna koliko je teško, on je bio igrač isto, koliko je teško samo putovanje da ide 6,5 sati. Tako da i on, iako je novi u Euroligi, sve vam posao radi, mislim da mi s ovim načinom možemo to dostići tamo taj Brooklyn koji je, neću reći, po kvaliteti i tome, nego po tom nekom recoveryu gdje je jednostavno dosta teško to izbalansirati.
Da, definitivno, što pričaju mnogi igrači, sad je više oporavak, nema više treninga, toliko. Sad si sve svodi na oporavak. Teli smo da te pitamo malo i za neke mlađe dane, konkretno za CDV-tu. Mislim, retko ko može da nam ispriču svet priču da ide u srednju školu i igra Euroligu.
Da, da.
Kako je to iskustvo?
A sad ćete razumjeti, brate.
Euroligu igrao,
znači nisi u školu. Znači, nisam igrao Eurolig, ne. Vidi, ja sam Olimpijakos trebao da potpišem sa 14 godina, Brcokas bio trener, došao sve papir. Imao ugovor ispred sebe i da potpišem ugovor i CDV-ta u tom trenutku zove šta god Olimpijakos daje mi, daje mi duplo. Šta god, Mamić, tad Matej Mamić zove i Repeša hoće njega, nema. Znači mi hoćemo to i hoće igrati Euroligu i sve. I ja bukvalno ostavljam ugovor Olimpijaku sa strane, uzmao se da vidim, zato što su mi roditelji bili u Bihaću, a Bihać u Zagreb je sat i po vremena. I onda mi je bilo ono super, znaš, bit ću tu, roditelji su mi blizu, svaki vikend su tu. Za dijete od 15 godina to je stvarno velika stvar. I onda sam došao u CDVIT, osvojili smo to kadetsko prvenstvo i onda sam počeo tu utakmicu protiv Olimpijakusa. Ja sam, to je bilo nevjerovatno da počneš utakmicu da čuvaš Spanulisa i to. I onda je bila ta priča, ovo što si ti rekao, za školu, ekonomska, privatna škola, gdje sam ja došao i gdje Borna Čorić, onaj teniser, bio isto tu u toj školi. Ja ulazimo, sjedi sa direktoricom, kao je, ja, nas troje imamo sastanak, ovo ono, nama je čast što ste vi u školi. Mi ćemo samo morati te testove da neke kao radimo sedmično, na sedmičnoj bazi.
Ali to vam kažu odgovor.
I onda...
ne, i onda je bilo stvarno ja, onaj, to je škola Benedik Kutruljević, gdje sam ja prezahvalan njima, jer bez njih stvarno ne bi mogao sve da stižem, jer su oni me stvarno izdali susret i online testovi i negdje... sve je bilo podređeno nama dvojici da budemo u fokusu za sport i ne bi bez tog odnosa mogao napraviti ovo što sam napravio sigurno i završiti školu i biti u Euroligi, biti u ovoj poziciji gdje sam, tako da imao sam stvarno ljude tokom puta gdje su mi dosta pomagali, ne mogu, a ne biti zahvalan tome.
Hoćemo...
Ja bih rekao da kroz...
5 minuta.
5 minuta sam. Mm.
Znači koliko je sati, već ste...
12 i 10.
Da.
A može li još 10?
Ma može, pusti još 10 nije, još 10 nije, pusti, može. Vi ste još 10.
Video, ajmo u video i ono posljednje što imam.
Ajde.
Isto, da ne. Kako sam vam braćo ovo završao?
Ko tebi školu?
Više
možete
dve ekskluzive po 200 eura i ovo što ne završi u to.
Ne, ovo što je. To ću vam ja refundirati.
A to druga ekskluziva.
Sad ćeš dobiti.
imamo dva snimka i imamo par slika.
Dobro,
mislim, da. Ovaj prvi snimak, ja bi ovaj prvi snimak...
I onda imamo jedan...
Je, da, povezan s nama. Ne znam, da li si ikad video ovaj snimak?
Najjači duel meča mi je Musa Andjušić. To mi je nekako yes. Stalo upečatljivo. Andjušić je točio oko blokovi, Musa ga juri, bet. Najnebitniji duel sezone, bet.
Navedi mi jedan matchup koji ne bih odavljava.
Musa Andjušić. U jednom trenutku mi se podigao pritisak jer nam igra zavisi od taj napad. Andjušić diže njega na fintu, ja sam opazano, dobro, ajde, samo nek se završi ovaj napad. Nek se završi, nek uđe lopta u koš, ne moram da vidim ko je dao koš.
Andjušić su ne finte kroz bloko i kad kreja se cima, brat.
Ali,
neš,
vi možete... Vidite ovo. Vidite, ali znate šta je fazon? Što presmiješno, prvo. A drugo, Andjušić je, nećete vjerovati, jedan od najzaznutijih igrača kroz blokove da ga čuvaš. Jer toliko... gore, dole, ne možeš brati.
Dođe skroz na jedan blok
i onda se vrati skroz na drugi.
Jajde, to je mene najviše.
Ono dva bloka, 2 kilometra prođe, brata. Tako da, jeste. A gledao sam, on mi slao to. Pošto mi je dobro privatno, on mi slao to.
Ja,
ne. Glume da mi dvije.
Nema dva debila, da.
Sad čećemo i posle, znaš.
Drugi je ovaj, zanima nas backstory ovoga svega. Da ti ne puštam sad celu situaciju.
Da, znam sve.
Šta se je konkretno desilo?
A pokaži mu i sliku da vidimo da li je slika posle to.
Vrlo vjerovatno znam koja je slika. Da vidim, čekaj. Ne.
To posle smjerzu sa čolicom.
Kako ste vas, Vojso? Slušaj, pravi onaj...
Tako, pa se Instagram si dođeš, brate, to i to.
Ali jake su ti slike, brate.
To je bilo ona slika ratnički mod, znaš. Ne, nego, ta slika u kolicima je bila slovačka prijateljska utakmica u Skenderi, bukvalno prijateljska utakmica, gdje ono, idem na box out i momak se okreće, razvaljuje mi facu, znači, ono, bukvalno, i dan danas imam posljedice toga, ne mogu da udahnem kako treba. Ne mogu da udahnem kako treba. A što se tiče Mirze, to, vidi, Mirza i ja smo sad u nevjerovatno dobrim odnosima i pratimo i sina i sve. U tom trenutku, gledaj, vruća krv ti kad mi smo trebali dobiti Rusiju neko Kurazke, nismo uspjeli. Ja sam dobio jedan lakat u prsa od Karaševa. I stvarno gdje ono, izbio mi je dah, ja sam unutra i Mirza kakav isto emotivan kao i ja, on je ono, iznad mene stao i jednostavno rekao neke, vjerovatno, ajde ustani, gubimo, a naš, nije u tom trenutku, ono, jer mi stvarno bola, ja sam, naš, ta tek ulazi u seniorski, ta neki, htio sam da me zaštiti u tom trenutku. Iako ja sad, Mirza je moj prijatelj, ja ga volim neizmjerno u tom trenutku, ja sam ustao i rekao mu, umjesto ti mene da zaštitiš, naš, rekao što si rekao, možda je njegova reakcija bila puno, vjerovatno je moja bila puno i možda mi je to najžaliji trenutak u mojoj karijeri koji se desio, jer Mirza je od najboljih igrača naših svih vremena i to mu je zadnja utakmica bila za reprezentaciju i baš mi je žao i krivo mi je što se to završilo i mislim da je on zaslužio negdje bolji rastanak od reprezentacije. Nadam se da će reprezentacija to prepoznati i da ćemo ga pozvati u narednim utakmicama da mu se neki dres uruči ili nešto i da pokažemo kolika je legenda. I evo, i ovim putem ja hoću da izrazim tu neku žal za tim što se desilo. Stvarno jedna ružna ona scena u mojoj karijeri.
A spomenuo si reprezentaciju, kako ti se čini sad? Imate šta da ponudite? Misliš da Bosna može nešto na neko veliko takmičenje napravi neki iskorak?
Mislim da možemo, ali naš problem je samo ta prvozvijezdica od Luke Garze.
Da.
To nam je jedan strašan problem što nismo mogli završiti. I druga stvar, ovi prozori. Ja na jednim prozorima možeš da igraš, na drugim ne možeš.
Da.
A mi neću, puno zavisimo. Jer evo sad i Kamenjaš, nema onda ni mene. Onda ne može ni Juka, ne može ni Luka. Puno je, što se ovo rimaju, puno igrača tih neki bitni koji ne mogu dolaziti, negdje je to veliki nama deficit, stvarno. Ali nadam se da ovi momci što su tu u tim prozorima, da mogu da iznesu to i da onda možemo da napadamo nešto, neki najveći uspjeh naš.
Za neku saradnju, kakva je saradnja konkretno bila s Duškom?
Šta ti je rekao da ti ne valja prvo?
Rekao mi je da me ne velja što ne čitam knjige. Majke, to mi je prvo, kaže, talentovan si, ali kaže, nisi obrazovan. Majke, moraš se obrazuješ, ne možeš da budeš. Jedan sjajan dio moje karijere gdje radi se nevjerovatno. Nevjerovatno se radi, ono, 10 zaredom i 20 zaredom. Ja sam slušao te priče. A kad sam doživio te priče, kad 9 imaš zaredom, a ti 10 moraš da zabiješ, a promašiš još da se ubiješ. Znači, nije to ono statički šutiranje, nego to je puni sprint, dva kruga oko terena, pa stani, pa zabij, pa opet tako. I to je iscrpljivanje. Ali možda nikad nisam u tom trenutku osjetio tu vrstu rada do tog trenutka. I onda sam te predkvalifikacije odradio nevjerovatno. I to me je naučilo nekoj to radnoj etici kroz karijeru. Duško je jedan čovjek koji je fanatik za košarku, koji je fanatik za rad, on voli mlade igrače, gdje, neću reći, on me pozitivno me maltretirao. Bukvalno dati knjigu i kaže za 3 dana da mi napišeš, a nemoj slučajno kaže da s interneta pišeš. Znači da mi napišeš mišljenje u knjizi i da mi malo pričamo o tome. Znači ti moraš da igraš. Onda mi kaže u 12 navečer vidi da nisam obrijan i kaže mi sutra do 7 ujutru da si obrijan, ja nemam bica. Pa onda čekaš, brate, ispred kioska u 6 ujutru da se otvori prvi, uzmiješ jednokratni, ti se ne znaš brija, dođeš sav izdrzan. Znaš, sve te neke priče koje je Duško sa mnom radio, koje su me učinile, znaš, boljim u tom trenutku. U tom trenutku ja sam, brate, znaš, ono, dođe da plačeš, dođe da udaraš glavom od zid, ali sad shvatiš da je to bilo za tvoje dobro.
I samo zadnje, mislim, ova slika je, samo nam kaži, klasično podcast pitanje, koja ti je dobrodošao u Euroliga moment i dobrodošao u NBA moment? Imaš li uopšte, ono, aj neke momente da su vezane za neki igrač?
Vidi ovo, dobrodošli u Euroligu je ovo definitivno, gdje ti izlaziš, gdje spanuli se čuvaš, gdje ti je nemoguće da gidiraš uopšte. Nemoguće, on meni pravi prvi faul. Ono, ja hoću njemu da se izvinim što me udario. Znači, ono, prate, izvini, kao, izvini što sam bio tu.
Neću ići.
Bježim. Ona, to je prva stvar, a druga stvar, NBA je bio trenutak kad sam uživo uvidio Kobe Bryant. ne na terenu, nego ono, zagrijavao sam se i on je bio s Gigi ovdje odmah iza mene, i gdje se ja okrećem i gdje vidiš, brate, Kobe Bryant. I gdje sam ja poslije dobio potpis adres njegov od njega, i gdje mi je to bilo ono, čovječe Boži, pa to je čovjek zbog koji sam ja počeo igrati košarku. Znaš, da ja sad upravo svojoj supruzi pričam neki dan, jer ona je ono, nova negdje u košarci i sve to. I ono, objašnjamo koliko je to meni, upravo ovo što ste mi pričali, koliko je to meni bilo bitno da ti vidiš Kobe Bryanta, da ga dirneš. Znaš, to je negdje, meni sve ostalo je nebitno. Znaš, naravno ja poštujem svakog Karija i Durenta i Lebrona, a meni je Kobe sve. Ja kad sam Kobe vidio, pa možeš i umrijeti. Znaš, dirneš Kobe, možeš i umrijeti. Tako da je to
ja
negdje...
Ja sam i Durant.
Vidio Kobe je dao 18 Lebronu.
To ti to pravi, brate, čao.
Možda se pensionišaš posljednog sezona. Hvala ti puno što si odvojio vreme za nas. Imali smo jedno baš dobro pitanje, ali nemamo vreme. Malo traje. Malo traje.
Onda drugi put, nema šta.
Pa ako imaš, ako želiš još jednom, rado ćemo te
ugostiti. Vidi, ja sam veliki baš fan. Ovo isto moram da kažem. I pratim i jako ste duhoviti. Znaš, kroz neku duhovitost vi kažete suštinu. Znaš, nije to pričanje upravo, tako da onaj, veliko mi je zadovoljstvo da sam bio ovdje, hvala vam na pozivu. I eto, zašto da ne opet da napravimo nešto slično.
Hvala ti puno.
Hvala ti.
Hvala ljudi.
Pravo su nam najbolje pitanje. Hteli smo da se zavljamo petorka, tu mi sa igrači draft da napravimo svi trojice.
Uglavnom kao daj nam petorku tvojih sa igrača najbolje. Onda smo pročitali s kim si sve igrao, ali ako ne, ako
možemo gledati u Dubaji pa ćete tamo da snimate.
Može.
Ali ako ja bi ovom sa 20, sa 20.
Nadam se da ste uživali u ovoj novoj epizodi našeg podcasta.
Jedna lepa priča, možda je malo skraćena, ali Dubaj ima previše obaveza. Pa, ali dobili smo obećanje da ćemo dosnimiti neke stvari.
Pa mislim da se to čuje i u podcastu.
Ostavit ćemo.
Tako da, energija je bila dobra, samo vremena nije bilo mnogo.
Pa dobro.
Lajkujte ovu epizodu, komentarišite i subscribeujte se na naš kanal.
Kliknite zvonce kad kliknite subscribe da sve vidite prvi i zapratite društvene mreže, Instagram, X, nemamo, TikTok imamo, tamo zapratite.
Sve gori.
Gori.
Do sljedećeg vidjenja, doviđenja, prijatno, čao, laku noć, vidimo se.
Ćao.